argitani ummannani keessatti dhaladhe guddadhe ummata sirna bulchiinsa sanyiin namaan kalaqne sirna gadaa kalaqedha. Galatnaadhootiif abbootii keenyaaf haa ta'u har'a Oromoon qaroodha jennee afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Hayyichi lammii biyya Jarman Dr. Eke Heberland jedhamu seenaa fakkaataa jireenya ummata Oromoo bara 40 qoratee akkas jedhe. Dhugumatti sirni gadaa asuma Oromiyaa keessatti uumame jechuun nama rakkisa. Bakka biraan gadaan itti uumame addunyaarra barbaadu yookaan suquu qabna jedha. Dhugumatti qaroomin abbootii keenyaaf gadi fageenyi sirna gadaa keessa jiru yoo wal bira qabnee ilaallu ajab nama jechisiisa. Sirni gadaa kalaqa raajii ummata gurraachaati. Kanaaf Dr. Kabaja artist Alii Birraallee utuullee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irraa kunni malee seenaan hiyyeessan qabu jedhan. Addunyaa kanarra waan raajii akkanaa kan kalaqe uummanni biraan hin jiru. Kanaaf gadaan keenya nurra darbee ummata gurraacha maraafu kabaja jennee ittiin dhaadan. Profeesar Doonaald Leeviin kitaaba isaanii Greater Ethiopia 1974 jedhu fuula 132 irratti gadaan keenya jaarmiyaa raajii haga ammaatti sammuu namaatiin tolfamee hin beeknedha jedhanii barreessaniiru. Argitanii nu warra adii nu ragaa nuuf ba'u ummata ganamaan sirna gadaan bullu warra abboonni keenya qaroo sirna addunyaa narra raajeffattu gadaa kalaqanidha.